Masuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 13 garis miring PUU 17 Romawi tahun 2019 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Persidangan panel ini melalui VKON, jadi pemohon hadir di VKON Universitas Brawijaya. Silakan, siapa yang hadir? Pak Rahmat ya.
Ya,
silakan perkenalkan diri meskipun kita sudah pernah ketemu.
Pemohon nama Rohmadi Suwarsono.
Agak keras ya.
Pemohon nama Rohmadi Suwarsono, status kepegawaian PNS.
Ya, baik Pak Rahmat. Seperti pada sidang yang lalu, saudara pernah mengajukan permohonan. Ini adalah sidang panel yang pertama, pemeriksaan pendahuluan. Mahkamah telah menerima permohonan Anda yang diregister nomor 13-17 Romawi tahun 2019 pada hari Rabu 6 Februari 2019 pada pukul 9. Dan majelis panel sudah membaca dan mencermati permohonan Anda. Tapi menurut hukum acara, saudara dipersilahkan untuk menyampaikan secara lisan pokok-pokoknya saja dari permohonan yang saudara ajukan. Setelah itu nanti berikutnya majelis panel akan memberikan nasihat sesuai dengan undang-undang, karena kewajiban kita untuk menasihati agar supaya permohonan ini menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Saya persilahkan pokok-pokoknya disampaikan pada persidangan ini secara lisan. Silakan, Pak Rahmat.
Terima kasih Yang Mulia. Perihal permohonan uji materi undang-undang dan uji materi beragam undang-undang. Bagian pertama, permohonan uji materi undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. 1. Pasal 136 dan pasal 6 huruf B bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat 2. Pasal 6, pasal 94 ayat 1, pasal 96 ayat 2, pasal 109 ayat 1 dan ayat 2 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1. 3. Pasal 6 huruf A, pasal 58 ayat 3, pasal 109 ayat 1, pasal 136 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1. Pasal 13, pasal 14, pasal 15 ayat 3, pasal 18 ayat 1 dan pasal 131 huruf F bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1. Bagian kedua. Penggabungan gugatan uji materi beragam undang-undang, yaitu bab ke-1 huruf A antara Undang-Undang 5 tahun 2014 pasal 6 dan Undang-Undang 25 tahun 2009 pasal 11 ayat 1 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28D ayat 1. Huruf B, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 pasal 97 dan pasal 58 ayat 2 dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 pasal 11 ayat 1 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28D ayat 1. Bab kedua, bidang pendidikan. Pengangkatnya, Undang-Undang 20 tahun 2003 pasal 41 ayat 2 dengan Undang-Undang 14 tahun 2005 pasal 15 ayat 2 dengan Undang-Undang 5 tahun 2014 pasal 137 dan pasal 97 Undang-Undang 20 tahun 2003 pasal 41 ayat 3 dan Undang-Undang 14 tahun 2005 pasal 15 ayat 3 pasal 21 ayat 1 pasal 22 ayat 1 pasal 24 ayat 3 dengan Undang-Undang 5 tahun 2014 pasal 137 dan 97 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28D ayat 1. 2. Status kepegawaian. Undang-Undang 20 tahun 2003 pasal 41 ayat 2. Undang-Undang 14 tahun 2005 pasal 15 ayat 2 dan ayat 3, pasal 21 ayat 1, pasal 22 ayat 1 dan pasal 24 ayat 3 dengan Undang-Undang 5 tahun 2014 pasal 6 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28D ayat 1. B. Bidang kesehatan. Pengangkatnya. Undang-Undang 36 tahun 2009 pasal 25 ayat 1, pasal 26 ayat 2, Undang-Undang 44 tahun 2009 pasal 12 ayat 4, pasal 14 ayat 2, Undang-Undang 36 tahun 2014 pasal 13, pasal 23 ayat 2, Undang-Undang 38 tahun 2014 pasal 15 ayat 2 dengan Undang-Undang 5 tahun 2014 pasal 97. Status kepegawaian. Undang-Undang 36 tahun 2009 pasal 25 ayat 1, pasal 26 ayat 2, Undang-Undang 44 tahun 2009 pasal 12 ayat 4, pasal 14 ayat 2, Undang-Undang 36 tahun 2014 pasal 13, pasal 23 ayat 2, Undang-Undang 38 tahun 2014 pasal 15 ayat 2 dengan Undang-Undang 5 tahun 2014 pasal 6 serta bagian ketiga Undang-Undang 20 tahun 2003 dengan Undang-Undang 14 tahun 2005 pasal 1 angka 10 dengan pasal 1 angka 6 batasan satuan pendidikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28D ayat 1.
Ya, itu saudara menyampaikan pasal-pasal dan undang-undang yang diujikan ya. Sekarang identitas saudara Pak Rohmadi Sularsono. Bagaimana Anda mendalilkan bahwa saudara itu mempunyai legal standing? Ini saudara kok katanya begini, di dalam permohonan saudara kalau kita baca, saudara mewakili para pemohon itu, bahwa yang diwakili itu siapa?
Tenaga honorer.
Tenaga honorer itu siapa?
Ya, sebagian itu selaku berfungsi selaku juga pemohon.
Ya, ini di sini ada namanya yang diwakili enggak? Anda dapat surat kuasa untuk mewakili enggak?
Pada akhirnya nanti iya, kami kirim.
Oh, kok pada akhirnya? Sekarang ini kan permohonan ini kan harus. Ya, baiklah. Ini kita sudah mengerti yang di Anda maksud. Anda itu mengatakan bahwa Anda mewakili para pemohon, tapi enggak jelas siapa yang Anda diwakili. Ya, itu mengenai anu. Terus suratnya kenapa punya legal standing? Silakan.
Pemohon yang berstatus PNS, pribadi yang namanya tertera di atas, bertindak selaku warga negara, memiliki kedudukan sebagai ketua para pemohon, agar memudahkan komunikasi dengan pihak eksternal, kumpulan para pemohon menamakan kelompoknya Forum Pemberdayaan Insan Madani Mitreka Satata yang disingkat Formimisa.
Ya, saudara itu di forum ini sebagai apa?
Ketua.
Ketua. Nah, anggotanya siapa namanya yang Anda wakili? Jadi Anda mewakili Forum Pemberdayaan. Gitu.
Iya, betul.
Berarti saudara, ini Forum Pemberdayaan ada ADART-nya?
Oh, tidak.
Ada badan sekedar hukumnya?
Enggak, ini sekedar forum.
Oh, sekedar forum. Ya, terus diteruskan. Jadi Anda mengatakan bahwa pemohon mewakili forum, gitu ya? anggotanya ya, adalah para tenaga honorer PNS gitu.
Ya, tenaga ya. Honorer di Kabupaten.
Baik. Baik, kalau begitu teruskan sekarang kewenangan mahkamah. Mahkamah berwenang menurut saudara karena yang diujikan adalah undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dasar gitu ya.
Ya.
Ya, silakan diteruskan kalau begitu. Kewenangan sudah, sekarang kedudukan hukumnya tadi gimana? Anda itu perorangan atau mewakili forum? Karena beda nanti.
Perorangan dan sekaligus mewakili forum.
Oh, gitu. Ya. Terus kenapa punya legal standing? Alasannya apa di sini?
Pemohon ketika mewakili pribadi dirugikan berkaitan dengan predikat fungsional umum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45.
Baik. Itu nanti kita baca di halaman 767 itu ya.
Siap.
Iya kan?
Betul yang mulia.
Mulai dari halaman 567 itu ya. Penjelasan ya. Kenapa Anda punya legal standing ya. Baik, sekarang alasan permohonan atau kita sebut juga namanya posita. Apa alasannya?
Bagian pertama, Undang-Undang 43 tahun 99 874 tentang pokok-pokok kepegawaian tertera jelas adanya perkenan bagi pejabat yang berwenang untuk mengangkat pegawai tidak tetap. Undang-Undang 5 tahun 2014 pasal 6 huruf B tertera adanya PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PPPK tidak bisa dimaknai pegawai tidak tetap seperti pada Undang-Undang 43 tahun 99.
Ya, itu Anda uraikan mulai baik. Anda uraikan mulai dari halaman 8, 9, 10 ya, begitu dan seterusnya sampai terakhir seluruh undang-undang yang atau pasal yang Anda minta ujikan ya. Ya. Itu adalah betul. Alasan-alasan saudara. Posita saudara. Terus terakhir sekarang halaman 25. Ada kesimpulan-kesimpulan itu. Ada kesimpulan satu pada halaman 24. Apa yang Anda maksud dengan kesimpulan di halaman 23?
Karena ya. Saya summary beda ini halamannya.
Hah?
Karena saya sifatnya udah bikin summary, jadi beda halaman.
No, tapi kan begini ini kan kita permohonan saudara. Saudara ya, yang harus baca jangan summary-nya. Sekarang halaman 25 saudara menulis ada kesimpulan bagian kedua. Ada kesimpulan bagian ketiga halaman 26. Ini maksudnya apa ini?
Kesimpulan itu supaya agar lebih tajam.
Oke, baik. Karena ada kesimpulan itu terus petitum gugatan bagian 1. Ketitum bagian kedua, terus ketitum bagian ketiga, coba ini dibacakan, mulai dari petitum gugatan bagian satu, coba dibaca.
Petitum gugatan bagian ke satu. Satu, menyatakan batal atau tidak sah Undang-Undang 5 tahun 2014 pada pasal 6 huruf B karena memiliki pertentangan makna yang tidak menjamin kepastian hukum dan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 I ayat 2 menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pasal 94 ayat 1 karena pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pasal 96 ayat 2 karena pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pasal 109 ayat 1 khususnya frasa kalangan non-PNS karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pasal 109 ayat 2 khususnya pada penggalan kalimat prajurit ABRI dan Polri yang harus mengundurkan diri dari dinas aktif karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Undang-Undang 5 tahun 2014 pasal 58 ayat 3 karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Undang-Undang 5 tahun 2014 pasal 1 angka 11 pasal 15 ayat 3, pasal 18 ayat 1 dengan pasal 131 huruf F karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Bagian kedua, huruf A, menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat antara Undang-Undang 5 tahun 2014 dan pasal 6 Undang-Undang 25 tahun 2009 pasal 11 ayat 1 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28D ayat 1. Huruf B, menyatakan batal atau tidak sah antara Undang-Undang 5 tahun 2014 pasal 97 dan pasal 58 ayat 2 dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 pasal 11 ayat 1 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28D ayat 1. Bab kedua, bidang pendidikan. Pengangkatnya menyatakan batal atau tidak sah Undang-Undang 20 tahun 2003 pasal 41 ayat 2 dan Undang-Undang 14 tahun 2005 pasal 15 ayat 2 dengan Undang-Undang 5 tahun 2014 pasal 137 dan pasal 97 karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat antara Undang-Undang 20 tahun 2003 pasal 41 ayat 3 dan Undang-Undang 14 tahun 2005 pasal 15 ayat 3 pasal 21 ayat 1 pasal 22 ayat 1 dan pasal 24 ayat 3 dengan Undang-Undang 5 tahun 2014 pasal 137 dan 97 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28D ayat 1. Status kepegawaian menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat antara Undang-Undang 20 tahun 2003 pasal 41 ayat 2 dan Undang-Undang 14 tahun 2005 pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 pasal 21 ayat 1 pasal 22 ayat 1 dan pasal 24 ayat 3 dengan Undang-Undang 5 tahun 2014 pasal 6 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28D ayat 1. Bidang kesehatan. Pengangkatnya menyatakan batal atau tidak sah antara Undang-Undang 36 tahun 2009 pasal 25 ayat 1, pasal 26 ayat 2, Undang-Undang 44 tahun 2009, pasal 12 ayat 4, pasal 14 ayat 2, Undang-Undang 36 tahun 2014, pasal 13, pasal 23 ayat 2, Undang-Undang 38 tahun 2014, pasal 15 ayat 2, dengan Undang-Undang 5 tahun 2014, pasal 97, dan pasal 58 ayat 2, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, pasal 28D ayat 1. Status kepegawaian menyatakan batal atau tidak sah Undang-Undang 36 tahun 2009 pasal 25 ayat 1 pasal 26 ayat 2 Undang-Undang 44 tahun 2009 pasal 12 ayat 4 pasal 14 ayat 2 Undang-Undang 36 tahun 2014 pasal 13 pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 38 tahun 2014 pasal 15 ayat 2 dengan Undang-Undang 5 tahun 2014 pasal 6 karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28D ayat 1. Bagian ketiga, menyatakan sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Undang-Undang 20 tahun 2003 pada pasal 1 angka 10 dengan Undang-Undang 14 tahun 2005 pasal 1 angka 6. Cukup yang kedua.
Halaman 30 itu sudah. Bagian ketiga itu harus dibaca juga.
Sudah, yang itu
sudah kan ya?
Undang-Undang 4.
Sudah. Menyatakan sah terus. Ya, baik. Ini kenapa tidak ditandatangani Pak Rohmat? Permohonannya
sudah.
Kapan? Enggak ada tanda tangannya di sini. Enggak ada ini. Tiga orang hakim di sini melihat enggak ada tanda tangan permohonan Anda. Ya, udah.
Ini. Ya.
Ya. Baik. Sekarang saudara kita bertiga jadi bingung mau menasihati apa ini. Silakan Yang Mulia. Pak Pal. Iya.
Terima kasih Pak Ketua. Iya. Ya kalau dikatakan agak bingung juga memang. Kita mau menasihati apa? Begini, Pak Rahmadi. Ini yang Bapak mohonkan pengujian ini bukan main-main loh, ada 7 undang-undang yang dimohonkan pengujian. Tapi jadi tampak main-main karena Bapak tidak menandatangani permohonan. Sebenarnya itu sudah cukup bagi mahkamah untuk alasan untuk tidak menyidangkan permohonan ini. Karena ini kan bisa dianggap sebagai surat kaleng. Jadi bagaimana nih sebenarnya nih Pak Ramadi?
Permohonannya itu kan karena pakai email, kami nggak men-scan, tapi yang
apa asli, betul? Saya mau cek dengan panitra apa betul lewat email. Pakai email ya. Ya, lewat email. Tapi kalaupun begitu kan emailnya itu kan ada ininya, paling tidak bisa di-scan tanda tangannya kan?
Yang itu lupa Pak, tapi ketika permohonan yang asli kami kirim itu sudah bertanda tangan.
Mana? Tidak ada. Ini kami bertiga ini menerima yang tidak. Bapak mengatakan permohonan. Jangan-jangan kita membaca dokumen yang berbeda ini?
Enggak.
Maksudnya kalau beliau mengatakan ada tanda tangan sementara kita tidak. Jadi dokumen yang mana sesungguhnya yang Pak Ramadi maksudkan?
Yang kita kirimkan itu ada tanda tangannya.
Tidak ada di sini, yang mana ini yang dimaksud itu? Bapak kirim kemana? Jangan-jangan bukan ke Mahkamah Konstitusi nanti. Itu satu, yang jelas itu. Oke lah, kalau kita anggap itu sebagai kekurangan atau kelalaian pemohon. Yang sesungguhnya juga waktu kalau sebelum ini juga permohonan satu juga sama. Tidak ada tanda tangannya. Yang permohonan sebelumnya yang sekarang masih diperiksa oleh Mahkamah itu. Bapak juga pemohonnya. Kami juga menasihatkan hal yang sama. Seharusnya itu jadi pelajaran buat Pak Ramadi, sudah tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama kan. Itu satu. Oke, baiklah. Kedua, begini Pak. Itu tidak ada model permohonan yang seperti ini. Bapak sudah konsultasi apa belum seperti disarankan oleh Yang Mulia Pak Ketua atau sidang panel dulu dalam permohonan yang lain? Apa Bapak masih ngarang-ngarang sendiri ini model permohonan
bukan,
ini?
Kan bareng Pak ya.
Oh, bareng kan dibuatnya. Bareng.
Ya.
Sehingga yang ini juga masih belum sempat dikonsultasikan begitu ya?
Ya.
Baik, betul. Kalau begitu sekarang saya ulang lagi. Nasihat panel hakim untuk permohonan Bapak yang lain sebagaimana disampaikan sudah, karena kami diwajibkan untuk memberikan nasihat itu berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Format permohonan itu mohon dicatat Pak Ramadi ya. Pertama itu tentu saja adalah ya perihal permohonan. Jadi di situ Bapak jelaskan pengujian material terhadap undang-undang ini atau dilengkapi dengan pasalnya. Panjang enggak apa-apa kan Bapak anu banyak ini yang memang yang mau diuji. Pasal ini enggak, jangan boleh ada yang ketinggalan dan tidak boleh ada yang salah. Satu. Yang kedua, baru kemudian identitas pemohon. Identitas pemohon yang mengajukan permohonan ini siapa? Nah, itu identitas pemohon. Nah, itu harus lengkap. Enggak boleh main anggapan-anggapan seperti Bapak itu. Kalau Bapak memang mewakili orang-orang lain atau pihak-pihak lain, jadi sebutkan di situ. Atau seperti yang Bapak sampaikan tadi, misalnya pemohon Bapak sendiri sebagai perorangan warga negara Indonesia misalnya. Kemudian yang kedua, pemohon selanjutnya itu siapa yang kedua, ketiga dan seterusnya itu. Atau Bapak sebutkan sebagai apa itu tadi, forum apa gitu. Nah, ini forumnya harus jelas, ini forum ini apa ini? Apakah badan hukum, sekelompok warga negara atau apa, itu pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan. Tapi identitasnya harus masuk dalam permohonan. Mau panjang, mau enggak, mau 100 atau berapa, harus tetap dimasukkan karena itu yang masuk dalam dokumen permohonan. Tidak boleh seperti Bapak ini. Ini enggak ada, jadi Bapak mewakili siapa atau apa gitu kan. Karena forumnya kan tidak dijelaskan, forum ini apa. Apakah dia badan hukum, kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, atau kesatuan masyarakat hukum adat misalnya kan. Kan tidak Bapak jelaskan itu dalam permohonan. Sebutkan dulu namanya, misalnya nama orang-orang ini yang bergabung dalam forum ini, yang selanjutnya misalnya diposisikan sebagai apa, apakah sebagai badan hukum atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Tentu harus didukung oleh bukti. Kalau Bapak ngaku-ngaku sebagai badan hukum padahal bukan badan hukum, ya itu pasti akan dipertimbangkan sebagai sesuatu yang keliru oleh Mahkamah. Itu harus tegas dalam permohonan. Sebab kalau begini nanti Pak, kalau begini permohonan Bapak ini salah satu bentuk permohonan yang sangat kabur. Di identitas saja sudah tidak jelas. Gitu. Jadi kami tidak menentukan siapa sesungguhnya pemohon ini. Itu pun masih kabur misalnya itu. Nah, itu identitas pemohon. Nah, karena begitu, nah kemudian yang kedua masuk, kedudukan hukum pemohon. Karena begitu banyak undang-undang yang Bapak mohonkan pengujian, Bapak harus memberikan penjelasan apa kerugian hak konstitusional dengan diberlakukannya pasal-pasal itu? Nah, itu pekerjaan Bapak banyak itu. Pasal ini mengapa Bapak anggap merugikan? Hak konstitusional apa? Bagaimana penjelasannya? Itu harus diterangkan. Tidak bisa seperti gelondongan begini tanpa penjelasan. Nah, Bapak kan sudah mengerti hak konstitusional itu apa? Adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, gitulah. Itu pun sesuai dengan kualifikasi pemohonnya. Sebagai perorangan misalnya, ini hak apa yang dirugikan? Kalau sebagai badan hukum misalnya, hak apa yang dirugikan gitu. Itu kan beda-beda nanti penjelasannya. Itu. Nah, baru kemudian setelah itu, nah, dengan demikian maka ditutup dengan penjelasan di bagian kedudukan hukum itu, berdasarkan uraian di atas maka pemohon memiliki kedudukan hukum, kan gitu. Nah, tapi untuk sampai di situ kan Bapak harus menerangkan kerugian hak konstitusionalnya apa. Ya kalau tidak begitu, pokok permohonan tidak akan diperiksa, Pak. Ya buat apa mahkamah memeriksa pokok permohonan kalau pemohonnya belum jelas? Bukan belum lagi, mungkin tidak jelas, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi disebutkan di dalam permohonan, Pak ya. Jangan dilampirkan, lampirannya mana pula itu enggak jelas. Terus statusnya juga apa, forum itu juga tidak jelas misalnya. Tapi Bapak terangkan dulu, forum ini adalah apa, kemudian Bapak mau posisikan sebagai apa dia. Apakah badan hukum kah atau apa gitu. Kalau badan hukum sekali lagi harus ada pembuktian. Harus Bapak menyertakan bukti bahwa dia adalah badan hukum. Tentu itu harus tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya, itu kalau badan hukum. Tapi kalau perorangan warga negara Indonesia atau Bapak anggap sebagai sekumpulan warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan yang sama, ya itu lain lagi. Nah, itu. Nah, kemudian nggak ada pembagian pemohon. Ini Bapak bukan lagi nulis skripsi nih, ada bagian ke-1, ke-2 itu kan, ini permohonan. Jadi sebutkan saja pasal ini itu yang Bapak mohonkan dalam undang-undang ini, itu yang diuraikan. Nah, ya. Kemudian yang kedua baru alasan permohonan. Karena ada 7 undang-undang, itu berundang-undangnya loh, belum pasalnya. Ada pasal ini dari undang-undang ini Bapak anggap bertentangan dengan undang-undang dasar. Mengapa? Itu jelaskan. Pasal ini dari undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang dasar. Mengapa? Jelaskan. Itu kami mahkamah atau panel hakim atau setidak-tidaknya saya sendiri sebagai anggota panel belum melihat ada alasan itu. Tiba-tiba Bapak sudah mengatakan tidak ada kepastian hukum dan bersifat diskriminatif tanpa alasan. Dan gelondongan semuanya. Kalau kita mau membuktikan sesuatu, itu kan kita harus detail, Pak, membuktikannya. Pasal ini yang rumusannya seperti ini, Bapak anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 karena begini. Pasal ini atau bahkan kata tertentu atau istilah tertentu atau frase tertentu atau bagian tertentu dari satu undang-undang yang Bapak anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar harus diberikan argumentasi dan dibuktikan. Mengapa itu Bapak anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Nah, jadi itu tidak terlihat sama sekali dalam permohonan ini, di alasan permohonan. Apalagi Bapak banyak sekali mau menguji ketentuan undang-undangnya. Banyak tempatnya, jadi pekerjaan Bapak itu luar biasa sebenarnya yang mau membuktikan itu. Bagaimana itu? Itu nggak bisa dengan uraian umum seperti ini. Dan juga tidak bisa hanya dengan tanda petik tuduhan-tuduhan saja atau anggapan-anggapan saja bahwa ini bertentangan. Tidak. Bapak harus buktikan secara detail bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan tentu didukung oleh alat bukti itu ya. Apa pengertian alat bukti itu? Ada di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Bapak baca itu ada beberapa jenisnya. Begini, begini, begini. Nah, itu. Bapak sudah menyebut-nyebut keterangan saksi segala macam di sini padahal kita belum masuk pokok permohonan. Di depannya apa maksudnya keterangan saksi itu? Kalau saksi itu mesti disumpah di sini, Pak. Baru bisa dianggap sebagai keterangan saksi. Ini kalau Bapak hanya konon kabarnya itu bukan keterangan kesaksian. Itu bukan kesaksian namanya. itu kesaksian konon kabarnya atau dalam bahasa hukumnya itu disebut dengan testimonium de auditu. Jadi hanya kesaksian karena mendengar-dengar aja. Katanya begini, katanya begitu. Tidak bisa dia diterima keterangan itu, Pak. Tuh. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya, apa yang kami maksud. Nah, itu alasan permohonan. Alasan permohonan. Dan kemudian dalam petitum, petitum Bapak juga ini aneh. Petitumnya itu sebenarnya sederhana kalau dibuat di Mahkamah Konstitusi itu. Pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kan itu aja sebenarnya ini ya. Apalagi Bapak membuat tidak konsisten juga. Di sini menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi misalnya yang Bapak minta yang mana? Jadi kalau yang dinyatakan batal berarti Bapak menganggap bisa menjadi masih mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena meskipun dibatalkan. Kan begitu jadi pengertiannya. Atau dia batal tapi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau dia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak dibatalkan. Gimana jalan pikirannya ini? Kan agak susah. Padahal di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu jelas. Kalau pokok Bapak, intinya Bapak kan hendak menyatakan bahwa norma undang-undang yang Bapak mohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu saja disebutkan di dalam petitum. Nah ini. Kemudian ada dan. Ada atau. Apakah Bapak mempunyai maksud tersendiri dengan pilihan kata ini? Satu menggunakan dan, satu menggunakan kata atau. Ini juga salah satu alasan sebenarnya kalau mahkamah strict gitu ya. Ini adalah salah satu contoh petitum permohonan yang kabur. Ya. Kalau bahasa anak mudanya sekarang ini petitum gazebo namanya, Pak. Enggak jelas, Bu, gitu, Pak. Enggak jelas apa yang Bapak maui sebenarnya dengan petitum ini gitu. Nah, jadi itu ya, Pak ya. Di petitumnya tegaskan saja ya. Bahwa kan setelah Bapak menguraikan dalam permohonan itu dalam alasan permohonan atau yang disebut posita dalam bahasa hukumnya, Bapak kemudian tiba pada bagian akhir dari permohonan yaitu apa yang Bapak minta dari mahkamah. Itulah yang namanya petitum. Jadi berdasarkan uraian dalam permohonan, Bapak memohon kepada mahkamah, satu, untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, dua, menyatakan pasal ini dari undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Yang ketiga, menyatakan pasal ini dari undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan seterusnya. Baru terakhir, atau apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Itu standar. Ya. Tetapi bagaimana kami di sini mau mengabulkan apa yang Bapak minta? Kalau alasan permohonan sendiri tidak jelas. Masa mahkamah akan ujuk-ujuk tiba-tiba mengatakan, oh ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sementara pemohon sendiri tidak membuat uraian, mengapa itu bertentangan atau tidak? Gitu. Jadi Pak, itu ya nasihat dari kami, supaya permohonan ini jelas gitu ya, itulah perbaikan-perbaikan yang harus Bapak. Itu boleh dikatakan ini total Pak, melakukan perbaikan Bapak. Jadi Bapak harus melakukan perbaikan yang menyeluruh mengenai permohonan ini. Dan sekali lagi jangan lupa, harus ditandatangani Pak.
Yep.
Harus ditandatangani. Jangan siap-siap baris berbaris ya Pak ya. Ini benar-benar siap dan benar-benar ditandatangani. Sebab nanti kalau tidak ditandatangani, permohonan ini tidak akan kami periksa ya. Dari saya demikian Pak Ketua, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Pak Manan, saya persilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Tadi sudah banyak ya di komentari mengenai soal permohonan saudara pemohon ini ya. Jadi Pak Sularso ya. Pada permohonan yang lalu itu masih saya ingat nomor 12 itu kan sudah kita sarankan juga agar Bapak itu berkonsultasi dengan yang mengerti dan mengetahui. Tapi kalau kita lihat ini permohonan yang Bapak ajukan ini, seolah-olah Bapak tidak ada berkonsultasi dengan orang yang mengerti. Sehingga ini tadi kesimpulannya yang dari yang mulia Pak Palguna ini kacau dan juga tidak memenuhi sistematika. Ya, kalau memang kita sadar kalau kita tidak mengerti, nah disitulah kita harus belajar atau minta konsultasi dengan orang yang lebih mengerti. Tapi kalau mau belajar sendiri pun bisa juga. Karena apa? Karena di dalam website Mahkamah Konstitusi ada jenis-jenis permohonan, ya, bahkan sampai putusan yang di sana lengkap. Bentuk-bentuk permohonan yang sudah kita uji di sini, yang mungkin kita sudah kabulkan, ya. Nah, terutama Bapak kalau mau belajar harus baca PMK. Yaitu di situ PMK nomor 6. PMK itu apa? Peraturan Mahkamah Konstitusi, ya. Nomor 6 tahun 2005. Di pasal 5-nya itu ada pedoman, ya, pedoman beracara dan membuat permohonan di Mahkamah Konstitusi. Jadi itu ada pedomannya, bukan asal seperti yang Bapak buat ini. Wah, ada bagian kedua lah, ada bab kedua lagi. Nah, jadi ini enggak lazim, ya, permohonan seperti ini tidak lazim diajukan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau saya secara singkat saja kesimpulannya ini kacau, ya, kacabalau. Nah, itu perlu apa? Perlu masuk bengkel berat, ya. Nah, tidak hanya dipoles-poles atau memperbaiki catnya saja, enggak. Jadi harus masuk bengkel ini, bengkel berat, turun mesin malah, ya. Jadi harus disadari, Pak, ya, kemampuan kita itu mungkin Bapak ahli apa begitu, ya. Tapi jangan hanya mengandalkan keahlian kita sendiri karena kita tidak kuasai. Sehingga kita perlu meminta saran dari yang mengerti. Atau kalau mau belajar boleh, tapi karena latar belakang Bapak saya lihat di sini adalah bukan orang yang ada hubungannya dengan hukum, tentu kan sulit kalau Bapak mengandalkan pengetahuan sendiri. Nah, perlu konsultasi. Ah, kalau bisa ya bawa penasihat hukum lah, begitu, ya. Nah, jangan-jangan Bapak jangan sampai membuat PHP, ya. Apa namanya PHP, karena Bapak tadi maju dengan mengatakan mewakilkan rekan-rekan yang senasib, gitu kan. Nah, ini Bapak bawa pengharapan palsu pula sama teman-teman itu. Itu yang jangan sama sekali, ya. Jadi betul-betullah kalau memang serius, betul-betul didalami. Cara mendalaminya tadi sudah banyak diberikan jalan memperbaiki permohonan ini sesuai dengan sistematika yang ada dalam PMK kita, dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan juga Bapak perlu berkonsultasi agar apa yang menjadi hak konstitusional Bapak itu dengan rekan-rekan yang lain itu bisa dilihat jelas sehingga ada legal standing. Nah, kemudian juga depositanya juga harus jelas. Apa alasan-alasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Harus jelas. Baru terakhir petitumnya. Petitumnya apa? Ini bertentangan. Bertentangan secara keseluruhan atau dengan bersyarat. Kan begitu. Permohonan yang lazim kita terima di Mahkamah Konstitusi. Jadi sekali lagi saya mohon agar Bapak memperbaikinya ini secara struktural, secara strukturnya, baik juga secara substansialnya, ya. Baik, hanya itu dari saya. Terima kasih, Yang Mulia.
Terima kasih, Yang Mulia. Bisa dimengerti, ya, Pak Rahmadi?
Ya, siap.
Iya, jadi ini luar biasa sebetulnya. Saudara itu mengajukan pengujian undang-undang ada berapa ini? Undang-undang ASN, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Keperawatan, berapa undang-undang ini? Ini kalau permohonannya digabung jadi satu, permohonannya bisa ratusan halaman ini. karena harus menguraikan kenapa itu bertentangan dengan undang-undang dasar, kenapa itu Anda punya legal standing, itu harus diuraikan satu-satu. Satu undang-undang aja kalau diujikan betul dengan format yang betul itu ureanya tidak segampang yang Anda buat ini ya. Jadi untuk menjadi perhatian, jadi kita bertiga mengatakan bahwa saudara harus memperbaiki. Kecuali saudara tidak memperbaiki ya terserah Anda itu. Tapi kita menyarankan saudara memperbaikinya, perbaikannya total itu. Ya. Terus kemudian yang kedua, saudara harus tanda tangan. Terus di sini juga undang-undang yang begitu banyak diujikan enggak ada buktinya sama sekali. Saudara belum menunjukkan bukti. Tuh, terus formatnya harus Anda sesuaikan. Kan kita sudah menasihati pada perkara yang sebelumnya. Ada format yang harus diikuti. Ya, mulai dari identitasnya itu juga harus jelas. Nanti coba saudara anukan ya. Terus yang terakhir, pada prinsipnya kita bertiga bersepakat. Ini permohonannya sangat kabur dilihat dari seluruh aspek. Baik legal standingnya, identitasnya, positanya, sampai ke petitumnya itu semuanya kabur. Apalagi itu tadi tidak ada bukti, ada tidak ada tanda tangan, ya. Jadi saudara harus memperbaiki betul. Bisa dimengerti, Pak Rahmadi?
Bisa dimengerti.
Baik, kalau begitu Anda punya waktu selama 14 hari untuk memperbaiki. Paling lambat perbaikannya Senin 4 Maret 2019 pada pukul 10.00 dikirim ke Mahkamah Konstitusi di kepanitraan, ya. Tapi kalau Anda misalnya, waduh ini kok sulit, gini-gini, ah saya cabut saja, saya tarik saja permohonannya, itu juga bisa. Anda nggak memperbaiki juga bisa, terserah ya. Itu terserah Anda, karena itu hak Anda. Tapi kita berkewajiban untuk menyampaikan apa yang sudah disampaikan kita bertiga di sini. Ya, saya ulangi, perbaikan kita tunggu Senin sampai Senin 4 Maret 2019 pada pukul 10.00 WIB. Ya, bisa dimengerti Pak Rahmadi?
Bisa Pak.
Bisa, ada yang kesampaikan? Cukup?
Enggak, juga mohon supaya nanti, kami kan sudah konsul punya kencan dengan Pak Ali.
Oh ya, ya. Ya, mau kencan sama Pak Ali untuk memperbaiki ya, membuat permohonan ya. Baik, kalau begitu salam kami untuk Pak Ali ya. Ya, baik. Sebelum saya tutup, terima kasih pada teman-teman di Universitas Brawijaya yang telah membuka VKON-nya sehingga kita bisa tersambung dan menerima permohonannya Pak Rahmadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Selasa, tanggal 19 Februari.